ora 21 aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Vlad Filat este încrezător că prețul gazelor rusești pentru Moldova va fi mai mic, dar datoria transnistreană atârnă greu.
Procesul de negociere are loc, el nu este simplu, deoarece dincolo de problema prețului este și problema datoriilor. O problemă foarte gravă pentru Republica Moldova ține de datoriile părții nistrene, care este una foarte mare. Nu avem o formulă agreată de toți participanții în proces vis-a-vis de gestionarea acestor datorii.
Un miliardar georgian este încrezător că va aduce bunăstarea țării sale și că îl va îndepărta de la putere pe pro-occidentalul lider de la Tbilisi.
Și rubrica noastră, Lovitură liberă, despre destinul nedrept al unui boxer de excepție, Joe Frazier.
Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a dat de înțeles că Republica Moldova ar putea depune cerere de aderare la Uniunea Europeană peste numai câțiva ani. Potrivit Mold Press, Filat s-a întâlnit astăzi cu un grup de tineri aflați în vizită la guvern, care l-au întrebat cum vede țara peste 3 ani. Premierul a răspuns că la acea dată Moldova va fi semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, țara va fi în zona europeană de liber schimb, iar moldovenii vor avea regim liber de vize. Având toate aceste realizări, țara noastră va putea aplica pentru a deveni membră a Uniunii Europene, a mai spus Filat. Uniunea Europeană nu consideră deocamdată Moldova printre țările potențial candidate la aderare. Grupul restrâns al acestor țări cuprinde fostele republici iugoslave, care încă n-au început negocieri de aderare, și Albania. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schübel, și-a exprimat speranța că la 18 noiembrie deputații vor reuși să aleagă un nou președinte al țării, evitând astfel alegerile anticipate. Răspunzând întrebărilor reporterilor astăzi la Chișinău, Schübel a spus că Zinaida Greceanu ar fi o candidată bună la funcția de președinte. Emisarul european a adăugat însă imediat că nu ține de structurile internaționale dacă Greceanu va fi aleasă sau nu. Uniunea Europeană are experiență bună de colaborare cu Greceanu pe vremea când ea era prim-ministru, a mai spus Schübel. Organizațiile evreiești din Ucraina și reprezentanța evreilor moldoveni au cerut României să-și ceară scuze pentru uciderea a sute de mii de evrei de pe teritoriul Ucrainei și actualei Republici Moldova în al doilea război mondial. Potrivit site-ului Jewish Telegraphic Agency, apelul a fost adresat în rezoluția unei conferințe ținută săptămâna aceasta la Kiev, cu participarea liderilor evreilor ucrainieni și a unor personalități din Moldova. Oleg Feldman, deputat în Rada Ucrainiană și președintele Asociației Evreilor Ucrainieni, a insistat, într-un discurs rostit cu aceeași ocazie, că nimeni nu așteaptă de la România despăgubiri financiare. El a spus că, în rezoluția adoptată la Kiev, Bucureștiului îi se solicită doar să-și ceară explicit scuze de la comunitățile evreiești din Ucraina și Moldova și să colaboreze cu guvernele și organizațiile civice din cele două țări în programe de cinstire a memoriei victimelor Holocaustului. Fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, Lucas Papademos, a fost numit astăzi oficial noul premier al Greciei, înlocuindu-l pe demisionarul Georgios Papandreou. Numirea bancherului în vârstă de 64 de ani vine după 4 zile de negocieri dificile între partidele politice elene, pe fondul creșterii pericolului ca Grecia să intre în incapacitate de plată. În prima sa declarație după numire, astăzi Papademos s-a arătat convins că apartenența Greciei la zona euro este o garanție a stabilității ei monetare. Noul cabinet interimar grec, care ar urma să fie unul de unitate națională, va trebui să aplice un acord de salvare economică convenit cu creditorii internaționali. În schimbul unui credit de 130 de miliarde de euro, Grecia va trebui să ia noi măsuri de austeritate extrem de nepopulare printre cetățeni. 2 senatori americani au îndemnat-o pe secretarul de stat Hillary Clinton să revină asupra deciziei de a permite vizitele în Statele Unite ale unor oficiali ruși despre care se spune că ar fi implicat în judecarea și moartea avocatului anticorupție din Rusia, Serghei Magnitsky. Într-o scrisoare din 8 noiembrie, intrată în posesia Europei Libere, senatorii Benjamin Cardin și Roger Wicker îi cer secretarului de stat să anuleze de îndată orice cerere de viză din partea oficialilor de la Ministerul de Interne rus, Tatiana Gerasimova și Nikolai Shelepanov.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Într-un interviu cu postul nostru de radio cu Valentina Ursu, premierul de la Chișinău, Vlad Filat, a exprimat speranța și încrederea că, după convorbirile pe care le-a avut recent la Moscova, prețurile la gazele naturale pentru moldoveni ar putea să mai scadă, dar datoria regiunii transnistrene face negocierile cu Gazpromul complicate.
Eu vreau să spun că relațiile noastre cu Federația Rusă nu sunt ușoare, este adevărat, dar la ora actuală avem o comunicare foarte sinceră și deschisă, având la bază o abordare foarte pragmatică. Eu nu am avut solicitări în tot acest interval de timp care ar presupune costuri pentru Republica Moldova. Noi avem o relație bazată pe parteneriat, reciproc avantajos. Și atunci când inclusiv am semnat acordul de liber schimb cu CSI, eu nu am urmărit interesul unor țări, am urmărit interesul direct al Republicii Moldova. Vreau să vă spun că dacă acest acord ar fi venit în detrimentul Republicii Moldova, niciodată nu o semnam. Și mai mult ca atât.
Dar nu vine în detrimentul relațiilor Moldovei cu UE?
În niciun caz, deoarece acest acord este în strictă conformitate cu statutul nostru la Organizația Mondială a Comerțului și acest acord a primit avizul pozitiv la Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că noi ne-am propus obligatoriu orice pas care îl facem în relațiile noastre externe să le coordonăm cu unii sau cu alții. Asta este legat strict de faptul că noi suntem într-un proces foarte avansat de discuții care până la sfârșit de an urmează să treacă la fază de negocieri în vedere semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Vă dați seama că nu aveam cum să realizăm un pas în vederea liberalizării comerțului cu țările CSI în detrimentul obiectivului nostru de semnare acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Prețul la importul de gaze naturale va fi mai mic?
Pentru noi este important să avem un acord de furnizare a gazelor naturale, deoarece acordul existent expiră în data de 31 decembrie. Acest acord trebuie să reglementeze nu doar prețul, urmează să reglementeze cantitățile, trebuie să garanteze inclusiv și calitatea și prețul. Este adevărat, la întâlnirea pe care am avut-o cu premierul rus, cu domnul Putin, am discutat și la acest capitol. Intervenția lui a fost una promptă. Procesul de negociere are loc, el nu este simplu, deoarece dincolo de problema prețului, este și problema datoriilor. O problemă foarte gravă pentru Republica Moldova ține de datoriile părții nistrene, care este una foarte mare. Nu avem o formulă agreată de toți participanții în proces vis-a-vis de gestionarea acestor datorii. Este o situație care vizează relațiile noastre cu Gazpromul, ceea ce ține de apartenența Republicii Moldova la Uniunea Energetică Europeană. Deci sunt un șir de situații care trebuie să aibă discuții foarte profesioniste și abordare adecvată. Discuția pe care am avut-o la Moscova, cu toate că au comentat-o mulți, cum în premier s-a întâlnit cu șeful Gazpromului, cu domnul Miller, vreau să vă spun că nu sunt orgolios. Dacă a fost solicitată această întâlnire, eu am avut această întâlnire, va fi necesar, mă voi mai întâlni. Obiectivul meu nu este ca să-mi satisfac orgoliu propriu, obiectivul meu este semnarea acestui acord, care să asigure Republica Moldova cu furnizare stabilă, cu gaze naturale și la preț cât mai mic posibil, pentru furnizorul final.
Dar oricum preț mare.
Stați să vedem, nu vă grăbiți. Stați să vedem care va fi finalizarea negocierilor.
Ar putea să coboare sub 400 de dolari mie de metri cubi?
Cu certitudine va coboră, să vedem cu cât.
Premierul Vlad Filat într-un dialog în exclusivitate cu Valentina Ursu și postul nostru de radio. Găsiți întregul interviu în care premierul vorbește și despre situația actuală din viața politică de la Chișinău înainte de alegerea președintelui planificată pentru 18 noiembrie pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, pare să fi pierdut sprijinul substanțial pe care l-a avut până acum de la Moscova. Zilele trecute, autoritățile electorale ruse au anunțat că nora liderului transnistrean Igor Smirnov nu poate candida la alegerile pentru Duma de stat în decembrie pentru că are cetățenie triplă, rusă, ucraineană și moldovenească. Potrivit agenției RIA Novosti, Comisia Electorală Centrală de la Moscova a cerut în justiție ca Marina Smirnova să fie exclusă dintre candidații partidului Spravedliva Rasia. Un lider al partidului a declarat însă că informația furnizată autoritățile electorale de Comisia de Anchetă a Rusiei ar fi învechită. Într-un alt dosar, anchetatorii ruși îl cercetează și pe soțul Marinei și fiul liderului transnistrean Oleg Smirnov în legătură cu deturnarea a milioane de dolari din ajutoarele umanitare acordate regiunii transnistrene.
Cum se vede această situație în regiunea separatistă și care ar putea fi impactul pentru alegerile viitoare, a discutat Radu Benea cu Grigore Volovoi, analist politic.
Cred că Rusia cunoștea de mult faptul că Marina Smirnov are cetățenie triplă și despre rolul pe care l-a avut fiul liderului transnistrean, Oleg Smirnov, în istoria cu delapidarea ajutoarelor umanitare rusești, ca și despre faptul că al doilea fiu al lui Igor Smirnov nu se află în Transnistria, ci locuiește permanent undeva peste hotare, în ciuda multiplelor interdicții de călătorie impuse cinovnicilor transnistreni. Toate aceste lucruri erau cunoscute, însă Rusia le-a scos abia acum în prim plan ca pe un as din mânecă pentru a face presiune asupra actualului lider al Transnistriei, Igor Smirnov. Pentru că prin rudele sale, prin copii, Rusia încearcă să-l forțeze să renunțe la al cincilea mandat de președinte. Cred că anume așa pot fi interpretate acțiunile Rusiei.
России от официальных лиц в этом плане.
Но почему Игорь Смирнов оказался сейчас неугоден России?
Domnule Volovoi, de ce însă abia acum Igor Smirnov a devenit indezirabil Moscovei?
Есть много факторов, которые можно считать определяющими в этом решении России.
Sunt mai mulți factori ce ar fi putut determina Rusia să ia această decizie, însă eu cred că Rusia își dorește să aibă la Tiraspol un politician mai flexibil, mai loial în rezolvarea problemei transnistrene. Rusia are nevoie de o Transnistrie care să țină cont de ceea ce se petrece în procesul de negocieri ca parte a soluționării acelor probleme pe care Rusia le pune în fața Moldovei și Transnistriei. Un alt aspect important cred că se referă la interesele economice pe care le au în Transnistria o parte a autorităților și a businessmanilor din Rusia. Probabil că aici au apărut divergențe serioase și de aceea a apărut nevoia înlocuirii unui lider cu un altul.
Businessmenov в Приднестровье видно, здесь у них наметились серьёзные разногласия. Поэтому идёт замена лидера на более другого.
Господин Воловой, по вашему мнению, Игорь Смирнов будет продолжать борьбу за следующий пятый мандат?
Актуальный лидер Транснистриан, membri familiei sale și administrația de la Tiraspol nu au comentat până acum acuzațiile ce li se aduc, deși presa oficială transnistreană publică tot felul de articole de dezmințire și acuzatoare la adresa Rusiei, care i-a retras sprijinul. Se apropie termenul limită, însă până acum Igor Smirnov nu și-a înaintat candidatura spre înregistrare. Domnule Voловой, cum credeți Igor Smirnov va continua să lupte pentru al cincilea mandat? Pe 11 noiembrie expiră termenul în care potențialii candidați trebuie să depună listele de subscripție la Comisia Electorală și care le va examina și va decide să înregistreze sau nu pretendenții. Cunoscând caracterul lui Igor Smirnov, eu cred că el nu va ceda și va continua să lupte. Chiar dacă acest lucru nu se cunoaște, eu cred că el deja și-a depus actele pentru înregistrare.
Eu думаю, что он подал документы на регистрацию. Это мое мнение.
Но, господин Воловой, Россия высказала открыто свою поддержку господину Анатолию Каминскому, нынешнему...
Dar Rusia îl sprijină în mod deschis pe șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Anatolii Kaminski. Credeți că este posibilă o schimbare la vârf în Transnistria la alegerile din 11 decembrie pentru așa-numita funcție de președinte?
Ну, по технике выборов, конечно, это возможно, потому что один из зарегистрированных...
Техник есть посибил, потому что cel puțin 3 dintre candidații înregistrați până acum, iar aceștia sunt fostul speaker al Sovietului Suprem Evgeni Șefciuc, actualul șef al Sovietului Suprem Anatolii Kaminski și liderul comuniștilor transnistreni Oleg Horjan. Fiecare dintre ei poate fi considerat drept un candidat real la funcția de președinte. Altceva este cine și cum va vota pentru ei. Din informațiile ce le dețin, se pare că liderul campaniei este Evgeni Șefciuc, primul care s-a înregistrat. Kaminski rămâne puțin în urmă, în ciuda susținerii masive din partea Rusiei, însă toate se pot schimba în ultimele zile, pentru că resursele administrative sunt la turații maxime, iar părerile oamenilor se pot schimba.
Oficialele informaționale rusești resurse dau mai informații, opinia oamenilor se schimbă.
Grigore Voловой, analist politic din regiunea transnistreană, în dialog cu Radu Bena. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet și pe posturile noastre afiliate, vă recomandăm emisiunea noastră specială pentru ascultătorii din regiunea transnistreană, Dialoguri Transnistrene.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre cum un miliardar georgian vrea să aducă bunăstarea și să-l îndepărteze de la putere pe președintele Mihail Saakashvili și In Memoriam Joe Frazier, un destin tragic de boxer de excepție.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un schimb de replici între Ministerul Educației și Procuratura Generală a adus în atenția presiei o problemă mai veche, și anume cea a legalității colectării de bani de către asociațiile de părinți deschise pe lângă instituțiile de învățământ. Procurorii invocă mai multe nereguli la unele școli pe care le-au verificat și cer Ministerului să nu admite asemenea practică, iar acesta la rândul lui se apără spunând că legislația permite părinților să se asocieze în structuri neguvernamentale și că nu se poate implica în activitatea acestora, relatează Lucia Diaconu.
Procuratura, de fapt, reproșează autorităților din învățământ că tolerează comportamentul managerilor școlari care controlează fățiș activitatea asociațiilor de părinți și preiau fără scrupule fondurile colectate de acestea. Procurorii spun că au dovezi concludente ce contrazic asigurările date de manageri că toți părinții depun benevol și nesiliți de nimeni bani pe conturile acestor organizații. Ori legea acceptă exclusiv donații benevole și în condiții de evidență strictă și maximă transparență. La părerea șefului secției pentru minori și drepturile omului a Procuraturii Generale, Iurie Perevoznic, tutelarea asociațiilor părintești ar avea mai multe consecințe negative pentru copii.
Se ajunge de cum la situația când copiii sunt marginalizați la modul cel mai direct. Copiii a căror părinți nu achit aceste plăți între ghilimele binevole, se ajunge la ceea când copiii practic sunt înlăturați și se duc și desfășoară lecțiile în lipsa lor. Sunt o sumedine de momente care vorbește într-un cuvânt despre discriminarea acestor copii, anume din considerentele despre care noi vorbim.
Iată însă care a fost reacția ministrului educației, Mihai Șleptițchi, la aceste învinuiri ale procurorilor.
Dacă procuratura are probe, mă miră de ce nu intentează dosare, fiindcă, într-adevăr, sunt chestiuni care cad sub incidența legii.
Cu toate că această practică nu este văzută cu ochi buni de o parte din părinți și mai nou și de organul de anchetă, ministrul spune că nu-i poate împiedica pe părinți să se asocieze și să ajute școala să rezolve o parte din probleme. În schimb, le cere imperativ celor care fac donații să fie mai vigilenți și să nu acopere eventualele ilegalități.
Am avertizat de nenumărate ori instituții de învățământ, care nu au dreptul să preseze, să indice, să estorcheze. Într-adevăr, este o problemă de sistem, numai nu doar a sistemului educațional, este o problemă de sistem la nivel național. Facem controle, evident, dar vedeți cum e la noi dacă un sistem. La noi lumea dă bani să-și rezolvă problema, după care, peste noapte, devine mare patriot. Chiar este important ca întreaga societate să ne pună la dispoziție probe, cazuri, când lucrurile iau o turnură ilegală.
Problema legalității asociațiilor școlare, ce adună bani de la părinți pentru suplimentarea salariilor profesorilor sau pentru cheltuieli aferente procesului de studii, a apărut încă la sfârșitul anilor 90. Ca să-și reglementeze activitatea, acestea s-au legalizat ca ONG-uri. Dar, la părerea mai multor experți independenți, puține din ele reușesc să influențeze practicile de educație în instituțiile pe lângă care au fost create. Rodica Secară, președinta unei asociații de părinți din capital, încearcă să mă convingă prin exemplu propriu că aceste organizații nu sunt doar o acoperire pentru colectarea de taxe.
Nu prevalează asociația obștească asupra instituției și nici invers nu stau lucrurile. Totul se face prin negocieri, prin cooperare, prin discuții, prin dezbateri, dacă vreți. Deci atunci când am instalat sistemul ăsta de supraveghere video, au fost dezbateri serioase între părinți și administrație, pentru că o parte vroia, o parte nu vroia. Ideea a venit de la părinți. Și atunci administrația a zis, dar oare nu-i prematur să facem lucrul acesta? Și uite, în discuții, în dezbateri, până la urmă am făcut așa încât astăzi avem instalate 22 de camere video în instituția noastră. Pentru securitatea copiilor noștri.
Estimările experților arată că, grație asociațiilor părintești, instituțiile preuniversitare obțin o finanțare suplimentară care este comparabilă cu fondurile obținute de la buget. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Un enigmatic miliardar și filantrop georgian care a făcut avere în Rusia i-a aruncat mănușa președintelui Mihail Saakashvili înaintea alegerilor parlamentare de la anul. Dar odată intrat în politică, după un deceniu petrecut în satul său natal, Bidzina Ivanishvili a constatat că nu-i va fi ușor. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Georgian al Europei Libere despre acest caz intrigant.
Cu un an înainte alegerilor parlamentare din Georgia, pe care Mișcarea Națională Unită a lui Mihail Saakashvili se pregătea să le câștige fără probleme, cel mai bogat om al țării a provocat agitație pe scena politică. Pe neașteptate, în luna septembrie, Bidzina Ivanishvili a anunțat că intră în politică, va înființa mișcarea Visul Georgian și va demola dominația președintelui. Aceste alegeri vor fi cu totul diferite, iar Saakashvili și oamenii săi n-ar trebui să-și facă iluzii că vor putea continua ca până acum, spune omul de afaceri, în cuvintele căruia președintele georgian a devenit un lider autoritar și violent pe care nu l-ar mai vota nici propria mamă. În vârstă de 55 de ani, Ivanishvili și-a petrecut ultimul deceniu din viață retras în orășelul său natal, Horvila, la 150 de kilometri vest de Tbilisi, de unde dirija și finanța numeroase acțiuni de binefacere. Revista Forbes îi estimează la 5,5 miliarde de dolari averea făcută în Rusia în anii 1990. Punctul său forte, averea, s-a dovedit și punctul slab, exploatat de suporterii președintelui Saakashvili, ca deputatul Mișcării Naționale Unite, Gheorghi Gabashvili. Gabashvili a folosit televiziunea de stat a Georgiei pentru a-l acuza pe omul de afaceri că ar fi omul Kremlinului. Să ai acțiuni de câteva miliarde de dolari în Rusia înseamnă inevitabil să ai legături strânse cu Kremlinul, a spus deputatul georgian. Mai întâi, guvernul președintelui Saakashvili l-a lipsit pe Ivanishvili de cetățenia georgiană, pe motiv că deține și cetățenia rusă și cea franceză. Apoi, poliția a percheziționat o filială a băncii sale, Cartu Bank, acuzată de spălare de bani. Ivanishvili a spus că își va vinde acțiunile din Rusia și va renunța la cele două cetățenii suplimentare. Dar așa cum a rămas fără cea georgiană, iar legea îl împiedică să conducă un partid politic, omul de afaceri se gândește la alte opțiuni, de pildă aceea ca mișcarea Visul Georgian să fie condus de unul din copiii săi.
Agenda culturală.
Regizorul român Cristi Puiu, laureatul unora dintre cele mai prestigioase premii cinematografice ale lumii, se află la Chișinău și își va prezenta în fața publicului filmele Marfa și banii și Moartea domnului Lăzărescu. Vasile Botnaru l-a întrebat pe regizor despre inovațiile stilistice ale așa numitului nou val de filme românești.
În primul rând, nu există program, nu există niciun fel de manifest. Există un grup de regizori care s-au apucat să facă film în perioada asta ca o consecință firească a devenirilor personale. Am crescut, am ajuns să facem film, am învățat, vrem să facem film, am obținut bani și facem filme. Cât facem de la ce prin încoace noi, regizorii ăștia din acest nou val, nu știu, eu știu ce fac eu.
Da, aveți pretenția să spuneți ceva nou?
Adică să răspund la provocarea asta cu o punere la punct de genul nu există nimic nou sub soare, adică e... Și cred că nu există nimic nou sub soare sau partea de noutate este legată mai degrabă de un model de genul habar n-am, lumea asta arată ca un turn circular infinit și de la fereastra fiecăruia lumea din exterior se vede într-un fel. Și eu povestesc cum se vede lumea de la fereastra mea și nu cred că se vede la fel cum se vede la fereastra lui Chaplin. Apoi tot ce s-a petrecut în cinematografie de la Chaplin încoace, toate micile revoluții tehnologice au condiționat și stilistica. Apoi, un lucru pe care îl spun actorilor este că facem film vorbit. Cea prin la film vorbit a fost chiar egal cu zero, dacă îmi permit să spun asta. A excelat în perimetrul filmului mult. Și nu cred că lumile astea pot fi comparate. Ce cred eu că s-a întâmplat este că multă vreme sub comunism a fost îmbuteliat așa o energie care a explodat, a pocnit sticla și au ieșit tot felul de răspunsuri la întrebarea ce este cinemaul. În realitate, pe mine mă interesează un singur lucru. Mă interesează în măsura în care cinemaul poate funcționa ca un instrument de cercetare, de investigare a lumii. Și din cauza asta mi-e și greu să mă comport ca un artist. Eu când aud chestia asta am o problemă. Nu știu ce înseamnă artist și nu știu dacă cinemaul este artă. Pentru mine este doar un instrument. Dacă nu ăsta ar fi cinemaul pentru mine, Atunci nu aș face cinema. Eu am început prin a face pictură și eram foarte confortabil cu pictura. Cinematograful m-a interesat pentru că mi-a permis să mă apropii de lucruri de care nu mă puteam apropia prin intermediul picturii. Și ceea ce este specific cinematografului m-a atras și nu ceea ce împarte cinematograful cu celelalte arte. La un moment dat, după primul meu film, pe Marfa și Banii, m-a întrebat un jurnalist că cu pictura nu se vede în filmul tău. Păi ar fi fost trist să se vadă. Eu fac cinema, nu fac pictură acum. Și încerc să exploatez ceea ce este specific filmului. Acum, de la Chaplin încoace și dinainte de Chaplin, de la Eisenstein, poate, întrebarea pe care a formulat-o în anii 60 André Bazin, întrebarea fundamentală, chestia lui cinema, asta revine și este o întrebare și o întrebare pe care ar trebui să-și o pune fiecare cineast. Nu este doar legitimă, este obligatorie, este o întrebare fundamentală și așa înțeleg eu lucrurile. Nu cred că există o definiție precisă a cinematografului, cred că există mai multe definiții posibile și cred că ne grăbim puțin, bine, se grăbește toată planeta, se grăbește și ne grăbim puțin și sărim la concluzii puțin prea repede.
A fost regizorul Cristi Puiu răspunzând întrebărilor Europei Libere. Vom reveni la modul în care au fost apreciate filmele sale de publicul moldovean în emisiunea noastră de mâine seară.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Joe Frazier a murit acum câteva zile la 67 de ani, după 30 de ani de box, un titlu mondial și o nedreptate fără sfârșit. Frazier a devenit faimos și a suferit pe nedrept în umbra lui Cassius Clay, marele campion rebotezat Muhammad Ali, cel mai iubit și poate cel mai dotat boxer al tuturor timpurilor. În 1970, pe timpul suspendării lui Clay, Frazier a cucerit titlul mondial. După un an, când suspendarea lui Clay a fost ridicată, cei doi s-au întâlnit în sfârșit într-o gală legendară la Madison Square Garden, New York. Vreme de 14 reprize, Frazier a atacat din toate pozițiile și în cele din urmă l-a sleit fizic pe Clay. În repriza 14-a, un croșeu de stânga formidabil, arma preferată a lui Frazier, l-a doborât pe Clay. Frazier era campion mondial absolut. Victoria lui Frazier a fost derutantă. Publicul a fost șocat și a început să-l deteste pe Frazier. Frazier însuși a terminat partida anihilat fizic și a fost dus din ring direct la spital. Dar victoria a fost reală și incontestabilă. Revanșa a avut loc după 3 ani tot la New York. A fost din nou un meci strâns, dar Clay a învățat ceva și a învins net la puncte. A treia întâlnire a avut loc în 1975 la Manila, în Filipine. A fost probabil cea mai intensă, cea mai bună și cea mai șocantă luptă pentru titlul mondial vreodată văzută. Frazier a atacat cu o ferocitate incredibilă și a ignorat complet loviturile de întâmpinare ale lui Clay. În repriza a 14-a, Clay era epuizat fizic. Frazier boxa orb, cu fața acoperită de sânge, dar continua să atace. La sfârșitul reprizei, antrenorul lui Frazier a intervenit și a declarat abandonul elevului său. Frazier nu i-a iertat-o niciodată. Apoi a venit declinul. Frazier a mai boxat fără mare succes și s-a retras însoțit de clișeele și prejudecățile plecate din insultele lui Clay și reluate de presă. Un om care a greșit doar pentru că a fost contemporanul și uneori învingătorul lui Clay s-a ales cu o imagine și cu o umilință nemeritate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Alexandre Isaev, redactorul șef al săptămânalului Comunistul, publicație care scrie pe larg despre plecarea parlamentarului comunist Igor Dodon din fracțiune și din partid.
До выборов президента остается неделя, и выход депутатов группы Додона из фракции ПКРМ, конечно, радикально изменил ситуацию.
Până la alegerea președintelui a rămas o săptămână și plecarea grupului Dodon din fracțiunea PCRM a modificat desigur radical situația. Ziarul publică poziția oficială a partidului în legătură cu situația actuală. Sunt criticați sever Dodon Greceanei și Abramciu, care, zice se, li s-a aliat. PCRM e convins că așa numita operațiune Dodon are scopul de a alege un președinte pentru alianță, pentru ca alianța să guverneze liniștită 3 ani. Ziarul constată sarcastic că chiar și în cazul în care alianța și grupul Dodon nu vor putea alege președintele și vom avea alegeri anticipate, vina va fi pusă pe umerii comuniștilor. Inserăm și o declarație a comsomolului din Moldova. La o conferință de presă recentă au răsunat vocile comsomoliștilor care au trecut la Igor Dodon. Se zicea că tocmai 200 de tineri au părăsit organizația comsomolistă. Ziarul precizează că la această conferință au fost prezenți doar 9 tineri, dintre care numai 4 erau foști comsomoliști. Comsomolul Moldovei infirmă plecarea din organizație a 200 de tineri.
Cu Alexandru Isaev de la Comunistul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului de astăzi, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Paul Hodorogea vor fi gazdele dumneavoastră pentru emisiunea matinală Moldova la ora 7.
Aici Radio